Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Jesper Søgaard, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var, da jeg blev afklaret med, at min statskundskabsuddannelse ikke skulle bruges i klassisk forstand, og dermed søge ind i Finansministeriet eller lignende, men at jeg vil gå all in på Better Collective, som Christian og jeg lige havde startet der.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Jesper Søgaard, CEO og medstifter af Better Collective, en international milliardvirksomhed, der begyndte som et hobbyprojekt under et sabbatår i Berlin. Han har stået i spidsen for virksomheden lige siden og er i dag leder for 1.500 ansatte verden over. Hør, hvordan Jesper Søgaard balancerer jobbet som topleder med familieliv og selv vurderer, at han må være en af de CEOs, der arbejder allermindst.
Jesper Søgaard, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg tror, mine kolleger vil sige, at de har en rigtig god idé om, hvad de kan forvente af mig. Så det vil sige, der er ikke en stor overraskelse, hvis man kommer og præsenterer mig for et eller andet, og så den reaktion, man bliver mødt af. Og det tror jeg bunder i, at jeg virkelig så godt jeg overhovedet kan, er den Jesper, som jeg altid er også den, jeg er som leder. Og det er måske et lidt kringlet svar, men det synes jeg bare er vigtigt, at jeg ikke overrasker mine kolleger på den måde, så de ved, hvor de har mig, og de kan regne med mig. Og det er måske også koblet til så en høj grad af tillid, jeg har til mit team og dem, der er i Better Collective, jeg har tillid til, at de kan løse ting, og min opgave er derfor egentlig at skabe ro omkring deres beslutninger og ture være ambitiøse i det, de laver.
Og når du siger, at de ved, hvad de kan forvente af dig, hvad er det så? Er det den her mand fra Viborg, stille og rolig, som kan noget med noget IT og noget at få folk ind for nogle gambling sites, eller hvad er det for en, du er?
Jamen, jeg er den rolige person fra Viborg, men jeg har samtidig et stærkt drive og er meget ambitiøs. Og jeg tror, det er den, man kan sige, det er mit bidrag til mine kolleger, det er, at jeg skubber til dem. At jeg er sjældent sådan tilfreds med, hvad vi opnår at gøre. Jeg vil gerne mere. Og der er den der rolige facon, koblet med, at jeg har et ret stærkt drive for at lykkes og være mere ambitiøs med vores projekter og de brands, vi driver, og den forretning, vi kan skabe, at der vil jeg rigtig gerne skubbe til folk. Så det er med rolig stemmeføring, men med ret høje forventninger og udfordring til hvad vi skal.
Kan det ikke være svært at være medarbejder for dig, hvis man så synes, man har leveret et stykke fremragende arbejde, og chefen er ikke tilfreds?
Ja, men tilfreds er jo, hvad skal man sige, det kan jo opfattes på flere måder. Hvis jeg skal tale lidt til den udvikling, Christian med medstifter, og jeg har været igennem i Better Collective, så har vi jo som sådan været glade for resultaterne, men vi er aldrig blevet tilfredse. Så jeg tror, det er sådan, det skal forstås, at ja, jeg bliver glad for god performance, noget, der går godt, men vi skal jo ikke blive tilfredse med det, vi er nået til. Vi skal stræbe efter noget mere, og det ligger ret dybt i os, både som stifter og Christian og jeg, men også i virksomhedens DNA, at vi har altid oplevet, at vi lykkedes med noget, nået til et niveau, og så har det straks ført til en ambition om, at vi vil gerne til det næste niveau. Og der tror jeg netop ordet tilfreds, det passer ikke rigtig ind i den måde at tænke på.
Ledelse med vilje handler jo, som man kan høre på titlen, om ledelse. Der er din kompagnon startet virksomheden, da I var studerende, og har bygget det hele op fra bunden selv. Så man kan sige, at I har jo ikke rigtig haft nogen ledere over jer til at være forbilleder. Hvordan har du undervejs fundet frem til den måde, du gerne ville være leder på?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det er nok en blanding af erfaringer, jeg har gjort med mange steder. Noget så simpelt som, at jeg dyrkede sport som barn og var anfører på håndboldholdet og sådan nogle ting, hvor der er jo et eller andet naturligt lederskab, som jeg har taget på mig i sammenhæng. Det har som oftest været naturligt, at folk er ind med at kigge på mig, og så har jeg påtaget mig noget lederskab. Så der er helt klart sådan en naturlig del omkring det. Og så er der jo inspiration fra, jeg har faktisk nået at være på en enkelt arbejdsplads, Forb Sommerland, hvor jeg sad i billetlugen i 5 år, og det arbejdede sådan relativt tæt sammen med en af ejerne af Forb Sommerland, og oplevede det der med en virksomhedsejer tæt på, som helt klart også var inspirerende. Men igen, det var selvfølgelig meget tidligt for mig. Det var fra jeg var 17 til 20, så meget tidligt. Men plukket lidt der, og så omkring, måske særligt min far, og det er så i forhold til, hvordan han altid sådan har gebærdet sin karriere, hvor han opnåede en meget lang og succesfuld karriere inden for domstolene. Men drevet af synes jeg, egentlig den her ro, som jeg også selv prøver at udvise, og ordentlighed, som over tid, tror jeg ret meget på, kan føre sådan overraskende meget med sig. Noget vedholdenhed og ordentlighed, og så det her med at bare kontinuerligt være ambitiøs omkring det man ønsker at lykkes med. Det er i hvert fald min erfaring også, når jeg ser på Better Collectives udvikling, at vi kunne jo ikke rigtig forestille os, hvad det vil ende med, da vi gik i gang, men den her vedholdenhed og sådan tro på, at vi skal tænke langsigtet, koblet med, og nok særligt inden for den berøring med spillebranchen, vi har ordentlighed. Det har givet os nogle fordele, som vi måske ikke helt tænkte over, da vi startede, i form af eksempelvis stiftet selskab i Danmark, hvor alle andre stiftede selskab uden for Danmark, typisk steder, der var lidt mere eksotiske. Men det var for os det rigtige at gøre, og egentlig betale den selskabsskat, vi nu betaler i Danmark og byggevirksomheden her. Og det kan jeg se i dag har givet os en masse kompetitive fordele. Ja, det var et lidt længere svar på spørgsmålet, men helt klart noget, jeg, når jeg kigger tilbage, tænker på at være ret afgørende for os.
Vi taler her i Ledelse med Vilje om de største beslutninger i din karriere. Den allerstørste, det er den, du nævnte kort til at starte med. Lad os tale mere om den. Du voksede op i Viborg, almindelig jysk barndom. Læser statskundskab, men der er din gode ven, Christian, hopper et smut til Berlin, tager et sabbatår, fordi I har fået en idé. Kan du prøve at kort fortælle, hvad den idé, som jo er blevet til Better Collective, var, og hvordan de beslutninger om at gå den vej, i stedet for i virkeligheden at bruge din statskundskabsuddannelse, som du når at færdiggøre, hvorfor du når dertil?
Jamen, det er et hobbyprojekt, vi kaster os ud i, Christian og jeg, så vi har ikke nogen større vision med det, vi går i gang med. Jeg vil lige prøve at gøre det kort, men historien er, at vi lærer hinanden at kende på Viborg Katedralskole, hvor vi som 18-årige ser TV2-nyhederne omkring et koncept-træk, hvor man kan spille på et online casino, få en bonus, og med den bonus og den optimale blackjack-strategi, så man får odds i de favører og tjene lidt lommepenge på det. Og det kaster vi os begge to ud i. Det sidste, det kan ikke lade sig gøre længere, men det kunne det lige i de her tidlige internetdage. Og den idé var faktisk det, vi efter gymnasiet tog til Berlin og lavede en lille tysk hjemmeside omkring det her. Så det er sådan den helt korte version af hvordan virksomheden blev til.
Sådan slutter du casino.de.
Ja, den første side hed Casino for Diner, så det var det første lille brand, vi lavede. Vi flytter efter Berlin-opholdet til København og begynder at studere. Jeg læser statskundskab, og Christian læser på CBS på HA Almen. Og efter lidt tid, så begynder der at komme nogle penge ud af den her lille hjemmeside, og vi stifter det danske selskab, jeg omtalte tidligere. Og har det så som et studiejob på bachelor-delen. Og så efter bachelor-delen, jamen, så siger vi, okay, lad os prøve at prioritere det og se, hvad kan det så føre til. Og der lykkes vi med at faktisk få 1 million kroners omsætning. Så vi kan pludselig se, okay, der er et eller andet i det her. Og jeg fortsætter med min kandidatgrad, og paradoxalt nok, mens vi faktisk har den her 1 million omsætning i vores virksomhed, jeg tænker, jamen, jeg skal jo have mig et studiejob, for ellers så kan jeg jo ikke, altså som statskundskaber, så får jeg jo aldrig job noget sted, så begynder jeg faktisk at søge et studiejob, som jeg så ikke får. Så det er lidt paradoxalt, så mens vi knokler på med virksomheden, jamen, så tænker jeg, at jeg også skal huske at have mig et studiejob, samtidig med, at jeg skal gøre min kandidat færdig. Så der var nok at se til. Og jeg gør mig så overvejelser om, jamen, er det egentlig den her virksomhed, jeg skal bruge min tid på? Er det det, jeg skal gå all in på og prioritere efter mit studium? Og jeg havde sådan oprigtige overvejelser, om det var det rigtige for mig. Fordi jeg er jo ud af en familie, hvor vi, jamen, det er sådan en akademikerfamilie, tager sin uddannelse, og så følger man den naturlige vej, karrierevej fra det studie. Og det har jeg et eller andet sted
i det offentlige.
Ja, i det offentlige. Og det har jeg jo hele tiden tænkt, at jamen, det var da nok også sådan, jeg skulle gøre. Og så samtidig kunne jeg godt se, sådan, hvis jeg kigger på min barndom, og jeg har altid haft ret meget sådan iværksætterkraft i mig, og vil starte ting og lave ting. Så jeg havde en overvejelse om, jamen, skal jeg på trods af, hvad der sådan er det klassisk rigtige, skal jeg bare kaste mod i den her virksomhed? Og det var selvfølgelig ret en stor hjælp, at det gik godt med virksomheden. Og jeg tror, mange vil nok sige, det vil jo være helt bagvendt at overveje ikke at gå ind i sådan en virksomhed, hvor du har høj vækst, omsætningen i de år, indtil jeg er færdig med kandidaten, jamen kommer op på, jeg tror, 9 millioner kroners omsætning, og stor indtjening. Så det er nok de færreste, der reelt vil overveje, om man skulle eksempelvis søge ind i Finansministeriet som fuldmægtig lavest i fødekæden. Men det var de tanker, jeg gik med. Men til sidst også blev meget afklaret om, at det ville simpelthen være fjollet, og jeg synes jo også, det var sjovt at drive virksomhed. Men jeg tror også, alle de her overvejelser, jeg selv havde, omkring, jamen, vi laver hjemmesider, der sammenligner odds, og det handler om spil. Jamen, der er en bagside, det der hedder ludomani. Er det noget, hvordan har jeg det med det? Kan jeg finde fred med det? Og hvordan kan jeg finde fred med det? Og landet helt klart på den vores tilgang til at informere om det, og den måde, vi drev vores virksomhed på, var det, der gjorde, at jamen, det kan jeg stå på mål for det her. Og jeg vidste samtidig, at den afklaring er sindssygt vigtig, jeg selv har, fordi fremtidige medarbejdere vil stå med samme overvejelse, og der skal jeg igen virkelig sådan føle helt ind til benet, at den virksomhed, vi driver, jamen, den er jeg stolt af, og den kan jeg stå på mål for at kunne tiltrække dygtige medarbejdere.
Ja, for du har grundlagt en virksomhed og leder for en virksomhed med 1 milliard omsætning, som jo alt sammen kommer fra, at i sidste ende, at der er nogle mennesker, der taber penge på at gamble, spille på sport, spille casinoer og så videre. Hvor meget fylder det i dine overvejelser om at lave en aggressiv strategi, hvor I tjener penge? At det er altså nogle penge, som nogen har tabt i spil?
Ja, altså, der virksomheden har jo udviklet sig ret meget i forhold til vores forretningsmodel. Vi er jo vi er grundlæggende ejer brands i Europa, Nordamerika og Sydamerika, hvor for i den ene ende af spektret, jamen, så laver vi odds-sammenligning og anmeldelser af bookmaker og har 100% sådan reklameindtægter fra spiloperatører, som ønsker at ramme det publikum, vi sidder på. I den anden ende, jamen, så driver vi sportsmedier og podcastshows, hvor vi faktisk også sådan, har Sprite som kunde, fordi de vil ramme et sportspublikum. Så, men der er ingen tvivl om, at hovedparten af vores omsætning stammer fra berøringen med spilbranchen. Men det har jeg det helt fint med, for mig at se, så spil den måde, man som samfund bedst kan håndtere spil, det er i et godt reguleret miljø, hvor der er klare spilleregler og god beskyttelse af forbrugerne, Og jeg fremhæver altid det danske spilmarked som et, synes jeg, ret vellykket spilmarked, hvor der er en høj grad af skatteproveny til staten, lige så vel som stærk forbrugerbeskyttelse, når man spiller, fordi der er en masse værktøjer fra statens side, der faktisk tvinger operatørerne til at scanne spillet. Vi er selv været med til at udvikle en virksomhed, der hedder Mindway AI, Better Collective, som kan detekte problemspil og simpelthen spiladfærd, og dermed gøre spilleroperatører opmærksom på, hvis der er spillere, der har udfordringer. Så for mig, så er det det her med, at ansvarligheden skal gå hånd i hånd med det, vi skaber. I det lys, jamen, så har jeg intet problem med, at vi skal vokse vores virksomhed. Vi vil gerne ud på nye markeder. Vi vil gerne være en væsentlig spiller i sportsmarkedet og sportsbettingmarkedet. Fordi vi grundlæggende kommer fra en ansvarlig tilgang til at være en del af den branche.
Og det er dig selv, personen Jesper Søgaard. Men du er jo også leder af en milliardvirksomhed med over 1000 ansatte. Oplever du nogle gange, at der er medarbejdere, som siger, det her, det er ikke noget for mig. Det er uden for min etik at være med her. I har jo købt næsten 40 medier derude, så der er nogen, der er blevet, kan man sige, kommet ind i virksomheden, uden det er der, de startede i Danmark, selvfølgelig mest kendt for måske at have købt Tipsbladet.
Der er ingen tvivl om, der er jo medarbejdere, der nok ikke søger en stilling hos os, fordi de ikke, altså de vælger os fra, inden der kommer en jobansøgning. I forhold til vores eksisterende medarbejdergruppe, så det er helt sikkert sket, men det er ikke noget, jeg sådan oplever, og generelt er det ikke en udfordring. Vi har ikke problemer med fastholdelse i Better Collective. Det har vi heldigvis igennem tiden haft ret høj fastholdelsesgrad af medarbejdere. Så det er ikke et konkret problem for virksomheden.
Lad os spole tiden lidt tilbage til der, hvor vi talte om før. Dig og din makker Christian har skabt en virksomhed. I er færdige med studierne. Der er 10 ansatte cirka. Og du går fra at være en studerende med en fritidsbeskæftigelse til at være leder af en seriøs virksomhed, uden at have været medarbejder i andet end for Sommerland inden da. Hvad er dine første erfaringer, du gør dig som leder af medarbejdere, hvor du betaler dem lønnen for at udføre et stykke arbejde?
Jeg vil nærmest sige, privilegiet omkring det at få mennesker ind i virksomheden, som er ambitiøse og faktisk gerne vil have en masse opgaver. Jeg er nok en atypisk iværksætter på den måde, at jeg har altid værdsat det her med, at jeg kunne delegere opgaver til andre. Og så den luksus fra et sådan lederperspektiv at kunne få dygtige kolleger, som rent faktisk virkelig gerne vil have opgaverne og bare have lov til at løbe med det og jagte, det var for mig fantastisk at opleve. Og jeg synes også, jeg har været privilegeret af at kunne tiltrække dygtige mennesker. Også mennesker, hvor jeg egentlig så, har de lyst til at komme og arbejde i den her lille bitte virksomhed og for mig og sådan noget. Det er da mærkeligt. Men fordi vi lykkes med at tiltrække meget kompetente mennesker, så har det bare været et kæmpe privilegium. Og for mig at se, kunne få løst virksomhedens potentiale. Det er altid kommet meget let til mig, det her med at overdrage opgaver, når jeg havde tillid til de mennesker, jeg arbejdede sammen med. Jeg vil nok også næsten gå så vidt, som der er grad af dovenskab over det, altså, som har været en... og det er jo sådan noget, der er lidt skamfuldt at sige, og mærkeligt at tænke på. Men for mig, det har fungeret, det har nok nærmest gjort den her ledelsesopgave lidt lettere, og tilbage til, at jeg er en atypisk iværksætter på det punkt. Jeg har aldrig haft behov for at skulle bestemme alle detaljer og være sådan, jeg kan simpelthen ikke give det her fra mig. Sådan fungerer jeg ikke.
Det er spændende. Hvordan sikrer du, at det er de rigtige mennesker, der kommer ind i butikken? Hvad er den hemmelige sovs, der sørger for, at du får de rigtige medarbejdere tiltrukket?
Ja, nu det er selvfølgelig i dag, er jeg jo ikke tæt på alle ansættelser, men i den tidlige fase, så var det den her grundlæggende tro på, at er det her en person, som jeg bliver imponeret af? Altså simpelthen en, der er knivskarp, eller tydeligvis en arbejdsmaskine. Det har faktisk været den følelse, og jeg tror, det, når jeg tænker på, hvad har jeg været god til at lykkes med, jamen, så det her med at spotte talent og dygtige mennesker og give dem plads og rammer til, at de er motiverede og kan lykkes, det er helt klart nok, det tror jeg er der, hvor jeg har ramt rigtigt i den fase. Og også når jeg ser på min ledelsesgruppe i dag, jamen, det er mennesker, jeg er imponeret af, som jeg synes er vanvittigt dygtige, og det er ret afgørende for mig, at jeg har den oplevelse, for ellers så det reagerer jeg på, hvis jeg ikke har den fornemmelse. Og jeg har også udfordret en leder igennem tiden på, hvis jeg har haft den fornemmelse med en længere ned i organisationen, hvor jeg kan ikke lige mærke den der mentalitet hos en medarbejder, som, og så kan jeg tage fejl, og det kan være sådan, du ved, vedkommende har lige haft en dårlig dag, men jeg kan godt finde på og sådan lige udfordre en leder på den fornemmelse, jeg umiddelbart fik af et møde med en medarbejder.
Fordi du kræver et særligt højt energiniveau, eller hvordan skal jeg forstå det?
Jamen det er jo en blanding af det hele. Det er en blanding af sådan intellekt, flid, energi, altså det er det hele. Og hvis jeg får en dårlig fornemmelse der, så vil jeg faktisk sige det til en leder. Bare som en udfordring, fordi altså, jeg kan også have en dårlig dag, og jeg kan bestemt være den dårlige version af mig selv, og det er nok heller ikke der, hvor jeg vil ansat mig selv. Så det er jo ikke sådan et, så skal vedkommende bare ud. Det er slet ikke på den måde. Men jeg synes, jeg skylder at dele det perspektiv, jeg har oplevet. Lige så vel, som jeg også tit siger, okay, det var hold da kæft, jeg er imponeret af den person. Altså, så den går begge veje. Men tilbage til, at det var noget, der fyldte meget for mig i vores tidlige fase, det var, at de folk, der kom ind, jeg skulle have den der fornemmelse af, at jeg er imponeret af dem, og jeg kan mærke dem sådan i, at okay, det der, jeg er virkelig glad for vedkommende at arbejde Better Collective.
Jesper Søgaard, den næste beslutning, vi skal tale om, det er et tidspunkt, hvor du beslutter dig for, at nu er det tid til, at Better Collective får en professionel bestyrelse.
Jamen, det er sjovt, for jeg kunne jo kigge på alle mulige andre virksomheder og se, der var en bestyrelse. Og, så det skal vi jo nok også have på et tidspunkt. Men hvordan og hvad det skal bruges til, der var jeg mere sådan, okay, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kan konstatere, at der er bestyrelser i alle større virksomheder med. Så der må være noget om det. Og helt konkret, jamen så i 2012, der lærer jeg lidt tilfældigt den daværende administrerende direktør af ALK, Jens Bager, at kende. Jeg fortæller om den virksomhed, jeg har gang i. Der, hvor vi konkret lærte hinanden at kende, det var omkring sådan en ferieboligkoncept 21-5, hvor vi var begge to gået ind i det. 21 familier, der køber fem boliger, og så var der et forretningsudvalg. Og der tænkte jeg, det er måske et meget godt sted at få mig sned ind, for der er nok spændende mennesker, jeg rende ind i. Og faktisk også tanken om at gå ind i det her koncept var også lidt drevet af, jeg møder sikkert nogle spændende mennesker i det her projekt, og det kan jo føre noget med sig. Og sådan tror jeg også altid, altså jeg har været opportunistisk på den måde, at jeg prøvede at placere mig selv i nogle sammenhænge, hvor tilfældigheder kunne ske i form af mennesker, jeg mødte, som så måske kunne spille ind på Better Collectives udvikling. Nå, og her lærer jeg Jens at kende, og han synes, det er vildt spændende, hvad vi er gang i, og er så sød at tilbyde, at jeg engang i kvartalet kan kigge forbi hans kontor, og så kan vi spise en frokost, og vi kan tale lidt om, hvad jeg går over bøvler med. Og det var, det foregik så på den måde, så havde jeg sådan en lille notesbog med, og så brak jeg ellers op, lønudvikling. Jeg ved sgu ikke lige, hvordan skal jeg håndtere lønudvikling i virksomheden, fordi der skal jo være sådan en lønudvikling, men hvordan gør jeg det? Og så talte vi om de rammer, han brugte i LK, og så lod jeg mig inspirere af det. Og her bragte Jens også det med en bestyrelse op, at jamen, vi måske vil have nået en størrelse, hvor det gav mening med en bestyrelse. Så jamen, det synes jeg, der lyder spændende. Hvad vil det sige? Og så forklarede Jens mig, jamen, hvordan en sammensætning af bestyrelse sådan i klassisk forstand vil være. Jamen, det er godt at have noget jura, så hvis du kan finde en dygtig erhvervsadvokat, du kan tage ind, så, og han vil typisk også kunne være formand, så vil du gerne have en, der kan hjælpe på den finansielle del, så en CFO eller tidligere CFO, og så vil du gerne have en, der har noget branchekendskab, der kan udfordre forretningen. Og der fandt jeg så CMO i Saxo Bank, og fandt en partner hos Brun Jejle, og Jens kendte tidligere CFO Christian Hansen, og spurgte, om han måske havde det. Og det blev til vores første uafhængige bestyrelse i 2014. Og det at etablere en bestyrelse er jo i sig selv ikke ens betydende med, at du så har sådan den ægte uafhængighed. Men det betød meget for mig og betyder meget for mig i dag, at det skal jo være de bedste argumenter, der vinder. Det er helt afgørende for mig. Det er jo noget af det, jeg tog med mig fra statskundskaben, herredømmefri dialog. Altså det her med, at i et rum, så det er ikke afgørende, hvor et synspunkt kommer fra, for det afgørende er, at det er det rigtige synspunkt, der vinder, og det, der fører til en beslutning. Og det var det samme for mig med bestyrelse. Nu tager vi de her meget kompetente, erfarne mennesker ind, og de skal have lov til at kunne udfordre, de skal have lov til at kunne sige, jamen, det tror vi ikke på. Og så har jeg respekt for det. Så skal jeg i hvert fald komme op med nogle virkelig gode argumenter for, hvorfor jeg stadig synes, det er en god idé. Så min natur har ikke haft det svært med at have en bestyrelse, der udfordrer os, for det jeg har meget respekt for andre mænds synspunkt, og i en grad, så min største bekymring med en bestyrelse, det var jo nærmere, kommer de til at fyre mig som noget af det første, fordi jeg ved jo ikke, hvad jeg laver. Altså, og det er ikke, som jeg beskrev før, det er jo ikke mig, der sidder og laver det hele, fordi det har jeg været så heldig at få nogle andre dygtige mennesker til at lave. Så det her, jeg kendte ikke til imposter syndrome for før 4-5 år siden. Men jeg havde den der, okay, nu de opdager som er nu, at jeg ikke aner, hvad jeg laver. Og så synes de nok, at vi skal have en anden direktør, og det er også fint, fordi det er sikkert det bedste for virksomheden. Men det sad virkelig i mig, så det var min største overvejelse omkring det at få en bestyrelse. Det er, nu bliver det godt nok, nu bliver jeg helt nøgen, når der er nogen, der ved noget om virksomhedsdrift, som ser, hvad vi laver, og nok synes, det er helt tosset.
Så du er en af dem, der i inden for det sprog er den usikre overachiever?
Nej, sådan tror jeg faktisk ikke, jeg er. For paradoxalt nok, så er jeg egentlig komfortabel. Altså, jeg er ikke sådan en usikker type. Jeg er meget afklaret med, at det er sådan, det er. Så det der overachieve, jeg har ikke et stærkt drive for, at så skal jeg overachieve. Det føler jeg ikke. Så jeg har aldrig... Jeg har jo tit hørt om insecure overachievers. Og det er ikke mig. Sådan føler jeg det ikke. Men jeg kan relatere til imposter syndrome. Det er der ingen tvivl om. Den der følelse af, nu går den sgu ikke længere, nu bliver jeg opdaget.
Der er ikke mange CEOs, jeg taler med, som slynger Habermas-begreber om sig. Din statskundskabsbaggrund, er det noget, du bruger som entreprenør?
Jeg har jo fået indblik i mange sådan forskellige fagområder. Så en lille smule jura, en lille smule økonomi, organisationsteori, international politik. Og, altså, så det er jo det, der altså, er det fede ved statskundskab. Det er, at du bliver eksponeret for mange fagområder. Og det giver jo en bred vift af inspiration. Og det gør, at du ved nok til, at du kan måske spotte nogle mangler. Og det, det, jeg tror, det er sådan, statskundskabsuddannelsen har gjort noget godt for mig. Det er, nej, jeg kan ligesom ikke, jeg kan ikke løse det selv. Jeg kan ikke gå dybt nok til, at jeg sådan reelt gør noget ved det, men jeg kan være bevidst om problemstillingen, jeg kan være bevidst om mangler, og så kan jeg handle på det, og prøve at få det løst. Og det har jo vist sig, særligt med min rolle i dag, at der få noget indblik i organisationsteori, i noget økonomi. Jeg tog også et fag om omkostningsbesparelser i staten og budgetteori. Og så, altså, alle de her ting, de er jo ganske relevante for den rolle, jeg har i dag. Så jeg synes egentlig, at det endte med, at statskundskabsuddannelsen, jeg får da et eller andet for pengene.
I ledelse med vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem som menneske og som leder. Du fortalte mig lige, inden vi gik i studiet, at du kunne ikke lige finde den, fordi du er faktisk sådan en type, der ikke går op i ting. Men kan du prøve at fortælle, hvad det var, du havde besluttet dig at tage med?
Ja, jamen det var for nogle år siden, der gav min mor mig sådan en lille bliklegetøj, som var en dreng eller en mand, der sidder på en cykel med en fryseboks på siden og sådan en issælger. Og det grund til, at hun gav mig den, det var, at jeg som 3-4-årig havde en leg, en helt fast leg i vores sommerhus i Nordjylland, når vi var deroppe med familien, at jeg sad på en høne fra en liggestol, som jeg så krabbede mig rundt på i stuen og solgte sådan en fiktiv is. Og det jeg kunne få utrolig meget tid til at gå med den leg, hvor jeg så krabbede mig hen til et familiemedlem og spurgte, hvad for nogle kugler kunne du tænke dig at få din is, og serverede den her fiktive is og modtog fiktive penge den anden vej. Og det synes min mor var sådan et ret tydeligt udtryk for, at jeg tidligt har haft genet for iværksætteri og handel. Og det kan jeg, altså, det er jeg nok enig i, fordi der har været andre ting, sådan noget som at sælge boller. Da jeg var en 8-9 år til vores bofællesskab, jeg fik min mor til at hjælpe mig med at bage bollerne, og måske var det faktisk hende, der mest bagte bollerne, og så rendte jeg rundt og solgte de boller, og har senere hen solgt mirabeller kvarteret lige nærheden, og da jeg gik i gymnasiet og boede på kollegiet, jamen, så startede jeg også en lille slik sodavandsbutik ude af rum. Altså så altid det her handelsgen, som jo så startede helt fiktivt med is, jeg solgte, og så derfor gav min mor mig den der lille legetøj med en issælger.
Og nu er vi lidt inde på det private område, din barndom. I dag, du er far til tre, og du er CEO i en global virksomhed. Det lyder som et liv, som godt kunne være svært at få til at hænge sammen. Hvordan ser din work-life balance ud?
Ja, det er selvfølgelig udfordrende til tider, men jeg er også jeg er ret afklaret med, at jeg vil ikke lade arbejdet sådan fylde og gå på bekostning af min familie. Så eksempelvis, jeg kunne rejse uafbrudt, tror jeg, og det kunne være værdiskabende for virksomheden. Det vil nok gøre et eller andet godt for virksomheden. Men det vil jeg ikke, og det kommer jeg ikke til, fordi så har jeg ikke, ser jeg ikke min familie. Og det er i sidste ende det vigtigste for mig. Og så må tilbage til, så må bestyrelsen jo fyre mig, hvis jeg der på et eller andet tidspunkt er en erkendelse af, at det er ikke godt nok for virksomheden. Så må det være sådan. Men jeg er også begunstiget af, at Katrine, min hustru, selvfølgelig løfter lidt mere, end jeg gør derhjemme. Men jeg tilstræber virkelig at aflevere hver morgen, og så komme hjem sidst på eftermiddagen, og så kunne have aften- og putte-seancen som sådan fast del af hverdagen, og minimere rejser. Det er selvfølgelig ikke perfekt, men jeg synes egentlig, at det er en ganske okay work-life balance, jeg har. Og det er noget, jeg tilstræber. Der er også den klassiske med træning, at det er noget, jeg vil have noget træning i min hverdag, fordi det skader mig, og dermed også min performance i virksomheden, hvis ikke jeg lykkes med det. Så jeg er ret disciplineret om at have nogle ting i kalenderen, og så må det ikke kunne ryge ud af kalenderen. Og hvis der egentlig er noget, hvor der er så vigtigt møde, så er jeg nødt til at tage det ud af kalenderen, så skal man det samme have booket ind et andet sted i kalenderen. Så der er sådan en relativt fast rutine omkring træning.
Så du afleverer om morgenen, og du kommer hjem om eftermiddagen, og du når at træne, og du putter dine børn og sådan noget. Det lyder som om, du har færre timer i dig, end den gennemsnitlige CEO, der har siddet over for mig i det her program.
Ja. Det tror jeg er sandt, og det er jo tilbage til, det er et aktivt valg. Og jeg er også privilegeret på den måde, at fordi jeg nu har været med til at starte virksomheden, og jeg ejer, sammen med Christian ejer vi ca. 35% af virksomheden, så har vi selvfølgelig et særligt privilegium. Men tilbage til, hvorfor, altså, hvad er det, jeg vil med mit liv? Og det er i hvert fald, at jeg også er en del af mine børns liv, og jeg har et familieliv. Og vi, både Christian og jeg, er jo privilegeret, at vi er kommet i en situation, hvor vi har skabt en værdifuld virksomhed og har tjent mange penge på den måde. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, at det vil være fuldstændig fjollet, hvis jeg så ikke også sørger for at leve det liv, jeg ønsker at leve. Og det håber jeg og tilstræber kan flugte med min rolle i Better Collective. Men i sidste ende er jeg også afklaret med, at hvis det ikke kan fungere, jamen så er jeg klar til, altså, så må det jo have den konsekvens for mig, som der skal til. Og det har jeg også sådan haft dialog med min bestyrelse om.
Du og Christian har skabt den her virksomhed fra bunden, og den er vokset voldsomt hurtigt, og det er bare gået fremad, 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 fremad. Indtil sidste år, hvor I kommer med en markant nedskrivning, og aktien falder med tæt på 40% med det samme. Og så kommer vi til det, som vi også skal tale om, og som vi har talt om på forhånd, som er, at så går du fra den her succesrige vækstleder til lige pludselig at stå i en krisetid. Kan du fortælle om, hvordan du bliver ramt af det, og hvad det har gjort ved dig som leder, også at skulle agere i dårlige tider?
Det er jo ikke sådan, at vi, der aldrig har været bum på vejen, og vi har været udfordret. Vi har jo haft nogle sådan store udfordringer gennem tiden, men vi har kunne løse dem og sådan manøvrere igennem det. Og vi havde, jeg tror, nu havde vi covid, da det ramte. Jamen det ramte os jo ret voldsomt, da alt sport stoppede. Altså det var vildt. Men vi er også heldige ved, at sport ret hurtigt blev prioriteret og kom i gang igen, dog uden tilskuere. Men der stod vi jo og kiggede ind i noget virkelig, virkelig uvist, og vi tog en masse action på det tidspunkt. Og jeg tror, at den playbook, og jeg vil sige noget, der ikke er fremmed for mig, det er, at hvis der sker et eller andet, så skal vi handle på det. At det er sådan, der er jeg meget afklaret, at her var en situation, nogle udfordringer i det amerikanske marked og det brasilianske marked, som bare ramte vores omsætning hårdt, og også meget på gik ned på bundlinjen. Og der er det uansvarligt ikke at handle og tage det virkelig alvorligt. Så for mig var den helt naturlig reaktion, det er, vi skal nu have identificeret et væsentligt omkostningsbeløb, som vi skal have reduceret. Og vi etablerede med det samme et war room, hvor alle ledere med væsentligt budgetansvar, jamen så mødtes, og så gik vi altså i gang med den øvelse. Og jeg tror, det så min tilgang er ret praktisk, og jeg har også en generelt pragmatisk nøgtern tilgang til livet, så jamen det her er virkeligheden, og så tilpasser vi os.
så praktisk kalder du det, man kan også kalde det realistisk, man kan også kalde det kynisk. Det I gør, det lyder jo fornuftigt, men det er også at fyre 300 mennesker. Hvad er dine tanker om det, som leder, at de, som arbejder for dig, nu har jeg altså ikke længere et job?
Jamen det er, at i den proces, så skal vi skal behandle de mennesker så godt, som vi kan, og vi skal gøre det ordentligt. Men det ændrer ikke på, at det er det, vi skal gøre. Så jeg er meget afklaret med det. Det må jeg sige, fordi konsekvensen kan jo blive meget værre, hvis vi ikke handler. Og når jeg ser på andre virksomheder, hvor der er noget, sådan, der er gået galt, og ultimativt gået konkurs, så har jeg i hvert fald før hørt historier om det her. Man vidste jo egentlig godt, der var noget, der ikke var helt godt. Og så lod man det køre, og så endte det med pludselig at i bund og grund springe i luften. Og det er i hvert fald noget, der ligger ret dybt i mig, det er, at når jeg har en fornemmelse af noget, der ikke går godt, så skal vi ikke bare stå til, så skal vi handle. Og der ser jeg det som min fornemmeste opgave, at være den, der virkelig er tydelig omkring det. Og det er jo ikke, jeg kan jo ikke så sidde og pege alle de mennesker ud, der desværre måtte forlade Better Collective på det tidspunkt. Det er nødt til at være de nærmeste ledere, og med prioriteringer i, hvor kan vi gøre det, så det skader mindst muligt, og så den anden del af det, at vi gør det ordentligt. Men det er helt klart mig, der på det tidspunkt skulle skabe bevidstheden om, at og sense of urgency i forhold til, hvor hurtigt vi skal rykke på det her. For at vi, og det er jo den positive del af det, det er, jamen, jo hurtigere vi rykker, og jo mere vi tager fat og gør det ordentligt, jamen, jo hurtigere kan vi forhåbentlig komme om på den anden side. Og vi er jo en virksomhed, der er vokset gennem alle årene, og i år desværre guider for det første år uden vækst. Men vi skal jo tilbage på vækstbordet, og det er det mindset, vi har med nu. Skaber vi et fundament, der gør os i stand til at komme derhen. Og det kræver, at vi rykker hurtigt og ikke er bange for at tage de her svære beslutninger og handle på dem.
Du startede Better Collective sammen med din kammerat Christian, og mens virksomheden er vokset, har I haft en ansvarsfordeling. Du har været administrerende direktør, CEO, han har været driftsdirektør, CCO, men nu har I besluttet jer for, at I begge to skal være CEOs. Hvorfor i alverden det, og hvilken forskel kan det gøre?
Jamen vi har lavet en større omstrukturering af Better Collective, som vi egentlig annoncerede til hele organisationen i starten af maj. Og i den forbindelse, jamen så rykker Christian op som co-CEO, så vi nu har begge titel af co-CEOs. Der er flere sådan forklaringer på det og intentioner med det. Et er, det er jo i realiteten det, vi altid har været. Ja, Christian han har kigget indad i forretningen, og Christian kender som ingen andre detaljerne i vores forretning og virkelig i maskinrummet. Og jeg er den, der kigger udad og i bund og grund. Sådan alle stakeholder interaktioner, jamen det ligger på mit bord. Men det ændrer ikke på, at lige så vel som noget i driften, hvis jeg synes, det var helt tosset, hvad det havde gang i, så vil vi jo tale om det og tale os til rette omkring det. Og det samme den anden vej for Christians side. For vi har stiftet virksomheden sammen, vi ejer præcis lige mange aktier, så det er vores fælles projekt, det her. Så for mig er der faktisk, det er jo en formalisering af sådan, som det altid har været, hvis man sådan taler beslutninger.
Jesper Søgaard, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, og det er jo dig i dag. Hvad er den næste store beslutning, de står over for? Hvad er din?
Jeg tror, det kommer til at handle om det her. Vi er nu på ryggen af, at vi har tilpasset vores forretning. Vi har et år, hvor vi lander, og nu begynder vi så småt at komme ind i sådan, kan man sige, vækstterritoriet, og hvordan vi skal, vi har jo købt mange virksomheder, vi kan også investere ind i egen forretning. Jeg tror, det bliver en beslutning relateret til det her sådan, der er et spændende potentiale her. Er det nu, vi skal trykke på speederen og gå efter det potentiale? Jeg tror, det er sådan en beslutning, hvor man kan sige, for de der knap 12 måneder siden, eller i efteråret sidste år, der var det mere sådan, okay, nu skal vi skal have taget foden lidt fra speederen, fordi vi skal tilpasse os til en ny virkelighed. Der tror og håber jeg på, at det bliver sådan måske lidt den modsatte form for beslutning og overvejelse, jeg skal have.
Har du en tanke om at nå noget andet i din karriere, end det job, du har nu?
Ja, sådan helt naturligt, så tror jeg da ikke, jeg skal være administrerende direktør i Battlecliff, når jeg er 60. Det forestiller jeg mig ikke. Men samtidig er det også sådan, du ved, det er ukonkret, så det er jo simpelthen ikke til at sige, hvad der sker, men instinktivt, så nej, jeg tror da, jeg skal prøve noget andet på et tidspunkt. Og det havde jeg også svaret som 25 år i forhold til, hvad jeg så vil lave som 42-årig.
Vi vil følge spændt med. Jesper Søgaard, tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak, det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.